Tas, kāpēc šogad ir izveidota, es negribu teikt otrā izlase, es negribu teikt eksperimentāla izlase, bet ir izveidots vēl viens sastāvs, jo tāda ideja bija jau sen. Vienkārši man gribētos redzēt, kā spēlētāji paši pierāda, izcīna vietu izlasē, kad nav treneriem nav jāvadās tikai pēc savas statistikas sezonā. Un, kā jūs ziniet, tagad būs trīs treniņi. Piektdien braucam un spēlējam uzreiz ar Tunisijas valstsvienību šauļos. Sestdien ir vēl viena spēle un pēc tās pieci, varbūt seši spēlētāji pievienosies nosacīt pirmā komanda. Ja? Liepājā piebiedrosies arī Šmits. U20 izlases līderis un trešdien pēcpusdienā būs Dairis Bertāns. Dairim tāda neliela atlaide tik dot tāpēc, ka viņš, kā mēs zinām, spēlēja NBA vasaras līgā. Kā viņš sāk pagājušajā gadā izlases sastāvā gatavoties spēlēt, tad bija sezona un tagad viņam sezona beidzās, varbūt tikai 10 dienas atpakaļ. Es mēģinu teikt, ka šis gads nav īpašs. Dažādi iemesli pēc mēs neesam labākā sastāvā. Jā. Kā daudz no jums teica, ka šī grupa ir ideāli. Viņi tiešām var, tiešām nozīmē, viņi nevar salīdzināt varbūt no katras to no katrā grozīto komandu, ko izvilk. Uz papīra liekas vieglāk, ja, bet atceramies, ka visās šajās komandās ir pieredzējuši spēlētāji, visās šajās komandās ir Eirolīgas spēlētāji, daļā no viņiem NBA spēlētāji, ja, tā kā es gribu atkārtot vēl vienreiz to, ka viss atkarīgs būs tikai no mums. Pirmām kārtām, kā mēs sagatavosimies,